Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, но Фјужнвил со денеска излегува од заклучувањето поради COVID-19. 15 регионални места во Викторија од денеска учествуваат во испитувањето за проверка на вакциналниот статус на луѓето. Денеска, 11 октомври, се навршуваат 80 години од почетокот на народно-ослободителното вустање на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор на Македонија во Втората светска војна. И избирачките места во Ирак сега се затворени по гласањето на парламентарните избори. Слушајте не. Премиерот на Нов Јужен Велс Доминик Пероте повика на трпение и почит додека државата излегува од заклучување поради загриженост дека персоналот кој се соочува со клиентите може да биде изложен на злоупотреба од невакцинираните. По 106 дена скоро 63.000 случаи на COVID-19 и 431 смртен случај, наредбите за останување дома се укинати ширум Нов Јужен Велс. Откако беше надмината пресвртницата за вакцинација со двојна доза од 70% на почетокот на минатата недела, спортските сали, кафулињата, рестораните, базените, продавниците, фризерските и козметичарските салони од денеска се отворени за работа, а на луѓето им е дозволено да се оддалечуваат подалеку од 5 километри од нивниот дом. Но само лицата кои се целосно вакцинирани ќе можат да уживаат во новите слободи. Премиерот Доминик Перотет за ABC изјави дека и покрај високите стапки на вакцинација се очекува зголемување на позитивните случаи, но дека здравствениот систем е подготвен. Алтернативата е, вели тој, да останеме затворени, но пак подсети дека зголемената стапка на вакцинација е најдобриот начин за заштита, како и дека е убеден олеснувањата на ограничувањата од денеска се одмерени во однос на безбедноста на луѓето.
Invested significantly in it. The alternative, Michael, is to stay closed. We've said to our people that if we can get that vaccination rate up, that's the best way to protect you and your loved ones from COVID and potentially being hospitalised. So I'm confident as Premier of the State, based on the advice that we've seen from the health team, that the easing of restrictions that we're putting in today are measured and ensure that we can keep people safe.
Во Нов Јужен Велс беа евидентирани 496 нови локално пренесени случаи на COVID-19 и 8 смртни случаи. 769 лица се во болница со вирусот, 153 на интензивна нега и на 50 им е потребна поддршка со кислород. Во државата вкупно 90,3% од лицата на и над 16 годишна возраст примиле една доза на вакцина против COVID-19, додека над 73% се целосно вакцинирани. 15 регионални места учествуваат во испитувањето за проверка на вакциналниот статус, што започнува од денеска. Тоа е според владиниот систем за проверка на вакцинација против COVID-19, во кој бизнисите ќе го проверуваат статусот на посетителите или корисниците на нивните услуги. Преко системот, вакцинираните викторици со две дози ќе можат да присуствуваат на купот во Мелбурн и настани со музика во живо во рок од неколку недели, во рамки на плановите за отворање на економијата кога државата ќе ја достигне целта за вакцинација од 80% со двојна доза за подобните лица, што се очекува околу 5 ноември. Премиерот Скот Морисон рече дека плановите на Викторија за повторно отворање покажуваат дека има светлина на крајот од тунелот за да и се стави крај на пандемијата. Викторија регистрира 1612 нови инфекции со COVID-19 и 8 смртни случаи, додека 58% од луѓето на возраст од и над 16 години сега се целосно вакцинирани. Државната влада објави серија пробни настани што ги нарекува вакцинирана економија, вклучувајќи ги коњските трки во Мелбурн, Мелбурн Кап, на кои е дозволено присуство на 10.000 лица, музичкиот настан Сидни, Маја Мјузик Бол. Премиерот Скот Морисон рече дека викториците жртвувале многу за време на долгото заклучување и дека ги поздравува плановите на премиерот за безбедно отворање.
Victorians have sacrificed so much, more than any right across the country, with the extent of lockdowns that they've had, so much during the course of this pandemic, and this must be very welcome news. But more importantly, for friends and family, it means they will soon be able to be reunited. and share again so many of those lost moments that they've had in the past few years.
Патник на авионскиот лет од Мелбурн до Аделаид тестирал позитивно за COVID-19. Тинејџерот патувал со летот на компанијата Virgin 219 на 4 октомври и сега е во карантин во хотел. Здравството на Јужна Австралија вели дека летот е место на изложеност на вирусот и дека се прават нови аранжмани за карантин за другите патници на истиот лет. Австралиската главна територија треба да почека уште неколку дена пред да може да му се придружи на Нов Јужен Велс и да започне со олеснување на ограничувањата за COVID-19. Територијата која треба да започне со укинување на наредбите за останување дома овој петок објави 30 нови случаи во неделата. Главниот министер Андрю Ба вели дека ACT е на пат да стане еден од највакцинираните градови во светот со повеќе од 97% од жителите на Камбера која примиле првата доза и близу 70% втората. Групите за правата на жените, криминолози и адвокати побараа новите закони на австралиската главна територија за стелфинг да бидат донесени во сите австралиски јурисдикции. Се работи за чин на одстранување на кондом без знаење или согласност на партнерот за време на сексуален однос или воопшто некористење на кондом откако била дадена согласност под услов за употреба на кондом. Австралиската главна територија неодамна стана првата јурисдикција која ја направи практиката незаконска, идентификувајќи го чинот како сексуален напад. Извршниот директор на Rape and Domestic Violence Services Australia, Хейли Фостер, вели дека законот е важен за поставување на норми и очекувања заедно со образованието.
It's a massive problem and it's a much bigger problem than we realize. So those of us that work on the front lines and supporting people directly impacted by sexual assault know that this is something that has actually gotten worse over time. You'll find other people talk about their experiences of stealthing and other people in the room go, oh my gosh, that's happened to me. Oh my gosh, that's happened to me too.
Синоќа во македонскиот град Прилеп на свечен начин почна одбележувањето на денешниот ден 11 октомври, денот на Сенародното востание на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор од Втората светска војна. Големиот јубилеј 80 години од востанието, годинава се совпадна со јубилејот 30 години од независноста на Македонија како самостојна и независна држава. 1941 и 1991 година одговорниците беа апострофирани како важни години за македонската самобитност и дека, иако меѓу овие датуми има временска разлика од 50 години, никогаш немало прекин на желбата за самостојна и независна татковина. Во меѓувреме, македонскиот председател Стево Пендаровски во интервју за грчкиот вестник Катимерини рече дека Европската Унија се движи во спротивна насока и дека се додека Македонија не напредува кон Европската Унија, цитат, се понационалистички сили ке го освојуваат теренот, затворен цитат. Пендаровски вели дека ситуацијата во која се најде Македонија во европските интеграции со блокадите, првин од Грција, па Француското, не, поради методологијата и на крај поради ветото од Бугарија, го засилува евроскептицизмот во Македонија, што довело до пад на поддршката за членство во Унијата за 20%, од 85 на 65%. Во интервјуто Пендаровски зборува и за преспанскиот договор, за кој вели дека Македонија има спроведено 99,9% од своите обврски, но изрази жалење дека грчката страна не е толку доследна во спроведувањето на обврските од договорот. Избирачките места се затворени во Ирак по гласањето на парламентарните избори како одговор на неколку месечните улични протести во корист на реформите. Изборите беа втори поред откако Ирак прогласи воена победа над милитантната група Исламска држава пред речиси 4 години. Повеќе од 250.000 припадници на безбедносните сили беа распоредени за да ги обезбедат избирачките места низ Ирак според официјалните лица. Следниот соговорник е гласач во северниот град Мосул и тој се надева на напредок кон мир за својата нација.
This country must develop and find stability. We want to rebuild this country, particularly the city of Mosul. Mosul has been neglected, but God willing, these new faces are good faces.
Премиерот Мустафа Ал-Кадими, кој ја презеде функцијата во мај минатата година, го одобри гласањето неколку месеци порано по протестите предводени од младите. Полицијата во американскиот град Сент Пол уапси тројца мажи по покотници во еден бар во саботата, при што една жена на возраст од 20 години почина, а 14 други беа повредени. Портпаролот на полицискиот одел во Сент Пол вели дека полицајците откриле жртви внатре и надвор од барот.
Officers rushed to the scene, they got there quickly, and they walked into a hellish situation. There were gunshot wound victims lying in the street outside the bar. There were gunshot wound victims lying on the sidewalk outside the bar, and there were gunshot wound victims lying on the floor inside the bar.
Десетици илјади луѓе во Полска демонстрира за поддршка на членството во Европската унија по судската пресуда дека делови од правото на Европската унија се некомпатибилни со уставот, што предизвикува загриженост дека земјата евентуално би можела да го напушти блокот. Политичарите ширум европскиот континент изразија вознемиреност од пресудата на Уставниот суд на Полска во четвртокот, за која смета дека го подкопува правниот столб на кој стои 27 члената ЕУ. Доналд Туск, поранешен шеф на Европскиот совет, вели дека владеачкиот закон и правда, според политиките на партијата, ја загрозуваа иднината на Полска во Европа. Нов закон во Калифорнија ќе бара големите стоковни куќи да ги прикажуваат детските производи како што се играчките и производите за хигиена на родово неутрален начин. Законот не ги забранува традиционалните секции за момчиња и девојчиња, но вели дека продавниците со повеќе од 500 вработени мора да имаат родово неутрален дел. LGBT поборниците се залагаат за промената, тврдејќи дека традиционалните методи на маркетинг, користејќи розова и сина боја, ги принудува децата да се придржуваат кон родовите стереотипи. Калифорнија е првата држава што усвои таков закон, иако компанијата Target во 2015 година престана да користи знаци засновани на пол во продавниците низ САД. И од најновата курсна листа, денеска 11 октомври, еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,73 американски долари и за 38,45 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,63 македонски денари, а еврото за 60,90 македонски денари. И временската прогноза за 12 октомври, за Перт облачно до 18 степени, Аделајд претежно сончево 23, за Мелбурн претежно сончево 21, во Хобарт делумно облачно 17, Камбера облачно 15, а за Сиднеј слаби краткотрајни врнежи 20, во Бризбен повремени врнежи со слаб интензитет и 21, за Дарвин услови за дожд 34 и за Алис Спрингс сончево 29.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.